Armin Kuras, Soumrak bílého muže. Část 8. Frajerská filozofie. Filozof playboy, filozof showman, tak ho často nazývají jeho příznivci. Plitký, samolíbý, zazobaný hejsek, narozený se stříbenou lžičkou v ústech, propagátor imperialismu, vykořišťovatel pracujících třetího světa, sexuálně nadržený páv s narcisticky obnaženou chlupatou hrudí, který neumí psát, vymýšlí si historické nesmysly, z nichž dělá nesmyslné politické závěry a hraje si na politického génia a ideového vůdce politické pravice. Takovými a podobnými přídomky francouzská levice častuje Bernarda Henri Lévyho, který to od ní schytává jako hromosvod za celou partu pravicových nových filozofů, za něž se až po uši angažuje v pravicové politice. Na Nema a Glucksmana si netroufají. Nemo je přece jen seriózní akademik s dobře argumentovanými fakty a mistrně zvládnutou historií, a Glucksman je svobodomilné dítě holokaustu, sirotek, který se k úspěchu prodřel z nespochybnitelné chudoby. V lednu 2011 na Lévyho levicoví aktivisté uspořádali neoficiální soudní přelíčení, žádající zatčení za zločiny proti intelektu. A byly to tyto: neutuchající propagace imperialismu a sionismu, intelektuální faleš jako symptomem filozofické nicotnosti při hromadění kapitálu a moci, falešná naštění a urážky Íránu, válečné štvaní a hájení humanitárního imperialismu, založení organizace SOS Racism s cílem protlačit autonomní imigrační hnutí, šíření falešných zpráv, potenciálně zasévajících náboženský rozkol mezi křesťany a muslimy. Všemi těmito zločiny je Lévy samozřejmě vinen. Akorát je nepokládá za zločiny, nýbrž za svou politickou a filozofickou povinnost. Žádný francouzský policista ho zatím nepřišel zatknout, ani ho Sarkozy nepropustil z funkce svého neoficiálního, ale vlivného politického poradce. Lévy se narodil v bohaté alžírské židovské rodině, která do Francie přesunula svůj multimilionový mezinárodní dřevařský podnik, specializovaný na vzácná exotická exotické dřeviny jako mahagon či eukalyptus. Ten zdědil a po celou dobu svých studií na École Normande Supérieure a později publicistické kariéry bohatl z něho a nakonec ho dobře prodal. Obléká se do obleků od prvotřídních návrhářů s bílou košilí rozepnutou do půly hrudi. Jeho psaní, ač stylově elegantní, není tak břitce čtivé a filozoficky promyšlené jako jeho dvou kolegů a faktickými detaily si někdy příliš neláme hlavu. Tu a tam se mu dá prokázat chybný historický fakt, chybný citát, občasná vlastní fabulace neodpovídající skutečnosti. Ale v poměru ke 30 knihám vydaným ve 100 000 nákladech a tisícům článků to asi nebude proporčně tak katastrofální. Za to je ale odvážný reportér, který se často vrhá do nebezpečných situací v nebezpečných částech světa a dělá z nich závěry vesměs konzistentně pravicově demokratické. Spletl se snad jenom v Libii, kde Sarkozy ho přiměl k zásahu po návštěvě Bengází, odkud hlásil, že se tam schyluje k obrovskému masakru, jemuž se tím podařilo zabránit. Totalitní sklony populárního levičáctví prokoukl už ve 20 za studentských bouří v roce 68. S přísně kritickým pohledem se vrhl do studia marxismu a revolucionářství, z něhož mu ještě ne 30letému v roce 1977 vyrašil jeden z nejdůležitějších pranířů francouzského levičáctví. Knihu Barbarství s lidskou tváří napsal s úmyslem upozornit na možné zneužívání moci levicí západní a především francouzskou a vyzvat k důkladné reformě tradičního levicového myšlení. V té době ještě sympatizoval s umírněnou liberální levicí a byl osobním přítelem Mitterrandovým. V knize však už upozorňuje, že optimistická levicová hesla falšují tragédii revolučních dějin, psaných bolestí a krví, a že většina proroků štěstí bývá často nejmocnějšími tvůrci neštěstí. Všechny revoluce 20. století se proměnily v tyranie. Člověk má přirozené sklony k barbarství a má-li se jeho krutostem zabránit, musíme mít tyto sklony stále na vědomí a být před nimi ve střehu. A úkolem filozofů je třímat vysoko plamen světla, kterým si na barbarské sklony můžeme posvítit. Tento plamen se Lévy snaží třímat celý život. Někdy pompézně, někdy zbrkle, někdy až narcisisticky, někdy fanfaronsky, někdy přehnaně, ale vždy zaostřeně. Na totalismus, socialistický, neofačistický, nacionalistický nebo islamistický a s úzkostí, že si necháváme totalitarismus vracet zadními vrátky, protože přestáváme udržovat při životě antitotalitní mělost sklonku minulého století. Čest a pýcha francouzské moudrosti. Rádo by se věřilo, že pádem berlínské zdi se zhroutily iluze progresivismu. Ale opak je pravdou. Zároveň s pádem totalitarismu zmizel i antitotalitarismus. Tak v roce 2004 vysvětluje opětné probouzení totalitních sklonů a prvků s nástupem nového století další současný francouzský židovský pravicový nový filozof, který svůj přerod z raného levičáctví dotáhl nejdál ke konzervativnímu atlanticismu, čili jednoznačné podpoře západní civilizace od Ameriky po Izrael. Za stoupence zdravého prolínání kultur, jímž byl ještě 10 let předtím, se v roce 2005 stal pro levici rasistou, když si jako první nechal uklouznout jazyk označením mládeže plundrující francouzská města za černochy, Araby a muslimy. Útoky levice byly tak ostré, že na jeho obranu se ocitl povinen vystoupit tehdejší ministr vnitra Nicolas Sarkozy slovy. Pan Finkelkraut je intelektuál, který přináší čest a píchu francouzské moudrosti. Jestliže je tolik kritizován, bude to možná tím, že říká věci, které jsou pravdivé. Narozen ve Francii z polských židovských rodičů nebyl Alain Finkelkraut nikdy ničím jiným než Francouzem. Francie pro něho znamená bezprostřední přístup k literatuře pestré a krásné, která Francii determinuje. Proto se také svýma tragickýma očima silně obává o osud našeho národního idiomu, který den ze dne víc a víc chudne. Národní identita je pevně spojena s národním dědictvím. Být Francouz znamená lnout k dědictví, být odkazovatelem konkrétních dějin, neodlehčovat si od onoho břemene, které jsme nastřádali a jehož máme dnes tendenci se z pohodlnosti zbavovat. Zachovávat výuku národní historie, i když se nám stala občanským katechismem, a nenahrazovat ji oslavnými umělými dějinami, sloužícími grandiózní apoteóze Evropy a globalizace. Tytéž obavy má o osud celého západu, na nějž doléhá mocný a dokonce terorizující ideologický konformismus. A viní z toho onem progresismus, který definuje jako ideu, že všechno je politické a že k lepšímu světu můžeme dospět radikálním převrácením institucí, revolucí nebo eliminací zla a zlí. Pokrokářská vášeň nastolovat, často v kontrastu s přirozeným dějinným vývojem, třeba i násilím, bratrství všeho lidstva a univerzální humanismus, spáchala ve 20. století ty nejhorší zločiny, připomíná Finkelkraut v knize Zbloudilé lidství z roku 1996. A páchala je často ve víře, že je lékem na nacionalistický šovinismus. Multikulturalismus, další lék na nacionalistický šovinismus, je vývoj vzájemného ovlivňování a inspirace, který se děje přirozeně, když vedle si sebe žije několik kultur. Nalezáme jej všude po celé dějiny. Na sklonku 20. století se však stal další masovou ideologií směřující k totalitarismu. Varuje Finkelkraut už v roce 1987 ve svém pravděpodobně stěžejním díle Porážka mysli. Z konzervativního pohledu je historie vývojem od barbarství k civilizaci. Multikulturalismus nás vyzývá k uznání stejně morální hodnoty kulturám udržujícím barbarství jako kulturám civilizujícím, přičemž samotnému pojmu civilizace dává přezdívku imperialismus. Třebaže počátečním záměrem bylo zničit předsudky, postup, jaký multikulturalismus zvolil, již nebyl otevírat druhé rozumu, nýbrž otevírat sebe rozumu druhý. K tomu Západ musel odhodit svou domýšlivost, že je vlastníkem vyššího myšlení nebo hodnot, a nahradit je vírou, že všechny kultury jsou si hodnotově rovnocené. Včetně každé jednotlivé kultury, každého jednotlivce, byť sebe nevzdělanějšího. I ty jsou součástí multikulturní a postmodernistické ideologie. Porážka mysli znamená konec analytického a prospektivního myšlení, smrt intelektu, filozofie, literatury a pokusů o pozvednutí lidského vědomí. Multikulturalismus přináší ne více kultury, nýbrž víc degradovaných imitací kultury. Z degradací kultury a z destrukcí standardů přichází rozklad víry v rozum a společné lidství, krize odvahy, bezcitná lhostejnost k velkým kauzám, rovnající se abdikaci před silou, fanatismus mísící se s apatií vůči výzvě k závazkům potřebným k uchování vlastní svobody. Komunismus jako poslední totalitarismus 20. století byl sice diskreditován, psal Finkelkraut, a už před jeho pádem. S komunismem odumírá idea světa společného všem lidem, která by měla zůstávat naživu. Za to z něho přežívá totalitní nastavení mysli, které hrozí nastolením nové totality, třeba i v masce antitotalitarismu. Podobně jako se v masce antirasismu znovu zvedá antisemitismus, který, jak Finkelkraut dokumentuje v jiných esejích, bývá barometrem vznikajícího totalitarismu. Uschovny paměti. Paměť není totéž, co historie. Naopak, historie jako kritický pohled na minulé události, jejich rekonstrukce a přeorganizování nahrazuje paměť jako živou vzpomínku, znovu prožívání, kontinuitu a spontánní vývoj. V tom smyslu je historie protikladem paměti, její negací a jejím umrtvením, jež jsou navíc posilovány naší vírou v neustálou nutnost či dokonce povinnost změny, pokroku, růstu. Paměť je trvalá živá přítomnost. Historie je skamenělá minulost. Paměť je magická, poetická, sakrální a exaltující. Historie je prozaická, analytická, kritická a anihilující. Vysvětluje francouzský historik Pierre Nora ve svém masivním dílem Úschovny paměti z roku 1981. Vychází mimo jiné ze židovské tradice zachovávání paměti formou rituálu. Jehož součástí je vyprávění historických událostí spojených s nezapomenutelnými melodiemi, chutěmi konkrétních jídel, vůněmi a specificky choreografovanými pohyby. Klasickým příkladem úschovny paměti je například Pesachová večeře, při níž se k vyprávění o osvobozování z otroctví jedí nekvašené placky, představující trvanlivou potravu, kterou si otroci brali sebou do pouště, a provází se připomínkou, že v každé generaci máme povinnost vidět se, jak sami vycházíme z otroctví. Ne, si to jen historicky připomínat, nýbrž osobně cítit, ochutnat, vidět a slyšet. Židé nepotřebovali historii, dokud je k tomu moderní historici nedonutili, připomíná Nora s určitou dávkou ironie na adresu historiků kladoucích historii nad paměť. Všelijaké tradiční rituály paměti mají všechny kultury, které dosud přežívají. Jakmile je ztratí, odsouvají se ze živé paměti do mrtvých dějin. Rituální a zvyklostní paměť víc než historické záznamy je to, co udržuje při životě identitu, vědomí, etnické či kulturní příslušnosti a civilizační pravidla touto příslušností zachovávaná a předávaná. Tento poznatek ze své vlastní paměti se Nora snaží předat Francii a potažmo Západu v době prožívající zpřetrhání paměti, které narušuje smysl pro historickou kontinuitu. Zbývají nám k uchování jen lie de mémoire, protože už nemáme milie de mémoire. Nepěstujeme si živé prostředí, paměti, a proto musíme z paměti zachraňovat každý kousíček, který se nám ještě daří někde najít. Jako konkrétní kolaps paměti Nora připomíná zánik lidové venkovské kultury, která bývala úschovnou tradic a je všude nahrazována masovou kulturou v globálním měřítku. Historická věda podléhá ideovému a ideologickému zkreslování a její vývoj je střídáním argumentů o pravdivosti či bludu toho či onoho historického výkladu. Výsledkem je slábnutí emočního lnutí k vlastní tradici a sílící odstup, který nám znemožňuje se s tradicí stotožňovat. Národní paměť, která utvářela kulturní dědictví, společenské a politické hodnoty a pravidla, smysl národní existence a vůli k jejich obraně, během 30. let minulého století ve Francii vyčpěla. Nahradila ji společenská a ekonomická věda. Namísto konkrétního národa nastoupila abstraktní společnost. Tehdy uhynula tradice udržování paměti. Úschovny paměti, tedy kříšení tradic, zvyklostí a rituálů, jsou nezbytné, má-li přežít civilizace, která se nachází ve stavu zapomnění a deritualizace a která produkuje, manifestuje, etabluje, konstruuje, dekretuje a udržuje lstí a vůli společnost hluboce absorbovanou ve své vlastní transformaci a inovaci, která cení mladé nad starými a budoucí nad minulými. Vyhledávat, zachraňovat a uchovávat přes paměti, utvářející naši kulturní a civilizační identitu, musí patřit mezi hlavní úkoly vzdělání. Naše volba, co uchovávat, se musí řídit vášnivou zvědavostí, ne bezprostřední ideovou, smyslovou či praktickou preferencí. Nikdy nevíme, co z našich tradic, národních, etnických, rodinných či osobních, kdy a v jakém kontextu nabude nového významu na minulost navazujícího, minulost oživujícího a minulosti dávajícího smysl, který by posiboloval přítomnost a budoucnost. Pěstuj mě vědomí, že svět je pestrý kaleidoskop individualit, z níž každá má čím přispět, a zastavme ztrátu paměti. Přeštěší všech je každý z nás povinen pěstovat svoje vlastní pamětní úschovny, z nichž by opět mohlo pramenit vědomí, kdo jsme, co nás utvářelo, z čeho pocházíme a proč v tom musíme pokračovat. Jenže Nora jakoby hrách na stěnu házel. 30 let od jeho naléváhavého díla francouzská setrvanečnost zapomínání běží dál a s pomocí mocných institucí. Tou nejnovější je ministerstvo školství, které do školního roku 2011-12 pro žáčky zavedlo nové francouzské dějiny. 6 stran v nich dostává osvícenství a doba Napoleonova, provázená karikaturou Napoleona na záchodě a přezdívkou Kadáfí své doby. Na francouzskou revoluci nezbylo místo vůbec, neboť tu dobu zabralo 20 stránek o otroctví. A nejslavnější středověkou civilizací byla na 10 stránkách západoafrická království Kenkumusa a Monomatapa, pozdější francouzské kolonie a jeden z dnešních zdrojů francouzského multikulturního obohacování. Iracionalita rozumu. Na jaře 2011 Finkelkraut, Lévy a Nora, všeobecně známí jako pravicoví obhájci západní civilizace a Izraele jako jejího trvalé ohroženého předmostí, podepsali k překvapení mnohých spolu s 8000 evropských převážně levicových židovských intelektuálů, jako třeba europoslanec Cohn-Bendit, pompézně formulovanou, naivní a politicky zmatenou výzvu, zvanou zkráceně G-Call. Nadepsaná byla ještě pompézněji. Výzva k rozumu. A sděluje, že signatáři, židovští občané Evropy, se obávají o budoucnost Izraele, ohroženou jeho vlastní politikou, která je stále více oslabuje a izoluje mezinárodně tím, že kazí jeho pověst v očích globálního veřejného mínění. Již tato citovaná věta si zaslouží zvláštní pozornost. Projevuje víru, že hlavní příčinou sílící nevraživosti vůči Izraeli a potažmo židům vůbec je izraelská vláda, přesněji řečeno všechny izraelské vlády dosavadní, čili Izrael jako takový. A že tedy zřejmě k míru a dobré pověsti postačí, když se izraelská politika změní. A to takto. Konec okupace západního břehu. Odchod z tamních židovských osad. Vytvoření životaschopného palestinského státu. Jedině to, podle signatářů, zaručí dlouhodobou stabilitu Izraele jako demokratického státu se židovskou většinou a obnoví jeho zaslouženou pozici mezi národy. Naivita této věty si zaslouží další zvláštní pozornost. Přijímá totiž palestinské podmínky hranic z roku 1967 pro Izrael neubránitelných a pro mnohé Palestince jen mezistupněm ke zničení Izraele celého. Je slepá a několika do očí bijícím, ale levicovému pohledu obvykle neviditelným faktům. Nic takového jako životaschopný palestinský stát není v současné době představitelné bez darů ze zahraničí a propojení s izraelskou ekonomikou. Ovládali by jej stále silněji vyzbrojovaní fanatici odhodlaní Izrael zničit, jak by si ostatně přála i většina jeho k nenávisti neustále drillovaných obyvatel. Žádný územní ústupek Izraele nesměřoval k recipročnímu smíření ze strany Palestinců. Nýbrž posílil jejich nepřátelství, takže vytvoření palestinského státu stabilitu spíše ohrozí než zaručí. Izraeli by to nenapravilo pověst ve světě, protože by se na zmenšeném území musel bránit dramatičtějšími vojenskými zákroky. Ale největší naivitou signatářů je toto. Pověst Izraele je už pár desetiletí určována něčím, na čem taková či onaká politika izraelské vlády nic nemění. Totiž sílícím antisemitismem, poháněným islamizací západních zemí a vítajícím chybnou politiku Izraele jako důkaz své oprávněnosti přítomnosti v Evropě. Výzva se chce distancovat od příliš časté bezpodmínečné podpory izraelské politiky, ale zároveň oponovat kampaním za delegitimizaci Izraele jako státu. Zakládá názorové hnutí zajišťující, aby jednou rozum převládl nad vášněmi, a apeluje na šéfy evropské diplomacie, aby svým vlivem přivíjeli izraelskou vládu a palestinskou správu k rozumnému a rychlému vyřešení konfliktu. V praxi to znamená tlak na Izrael, aby činil jednostranně ústupky, protože na straně palestinském není o recipročních ústupcích s kým jednat. Absurditou, až téměř komickou, je zde fakt, že evropské vlády a Evropská unie už několik desetiletí nedělají nic jiného. A tak celá ta výzva tedy připomíná tento otřepaný izraelský vtip. Cituji. Televizní štáb u zdi nášků natáčí interview s pobočným Židem, který se tam chodí modlit třikrát denně. Ptají se ho, za co se to modlí. Ráno se modlím, aby se na světě vyřešila chudoba a hlad. V poledne, aby na světě zavládl mír. A k večeru, aby nás ti Palestinci přestali nenávidět. A jaký z toho máte pocit? Jaký? Jako když mluvíte do zdi. U francouzské intelektuální pravice, židovské i nežidovské, vyvolala samotná výzva, ale hlavně účast tří pravicových filozofů s měsíci nechápavých rozpaků, ťukání prstem na čelo a vstávání vlasů hrůzou. Sociolog a filmový dokumentarista Jacques Ternero prohlásil, že nikdy takový nesmysl nepodepíše. Politolog Rafael Drey založil proti výzvě opozici zvanou Raison Garder, důvod k ostražitosti, která získala 12 000 podpisů. Výzvu J. Cole označuje za ztrátu paměti, ignorující, že Izrael je od islámských zemí vystaven hrozbě exterminace, a připomíná, že idea míru vnucovaná Izraeli pod nátlakem intervence velmocí je popření demokracie a mezinárodního práva zapáchající neokolonialismem. Sociolog Shmuel Trigano signatáře výzvy J. Cole označil za jinožidy, kteří se snaží prchat přes svým židovstvím do ideologie západního sebezničení, že se k nim její vyznavači budou chovat laskavěji. Islamokomunismus. Nejvýrazněji na obranu Izraele a Židů před znovu kříšeným antisemitismem jako historicky prokazatelným projevem totalitarismu vystupuje křesťan ruskopolského původu, ředitel Center National de la Recherche Science Pierre-André Taquier. Jeho politologické dílo Obránce západní civilizace má gigantický rozsah a význam. Specializuje se na analýzu okrajových či extremistických ideí a hnutí pravicových i levicových a zaznamenává, jak kousek po kousku kontaminují myšlení francouzských mainstream intelektuálů. Nejnápadnější a podle něho pro osud západní demokracie akutně nebezpečné je oživení antisemitismu, který tak je přejmenovává na judeofobii. Termín antisemitismus pokládá za nepřesný, matoucí a nepostačující, neboť pochází z 19. století, kdy byli židé vnímáni jako rasa. Proti tomuto označení se ostatně rádi ohrazují novodobí judeofobové argumentem, že antisemitou nemůže být člověk, který sympatizuje s Araby a tudíž semity jako rasou. Taguieffova definice judofobie ke klasickému antisemitismu přidává ještě dvě formy antižidovství. Antisionismus a antijudaismus. Antisionismus je politický pohled posuzující Izrael přísnějšími měřítky než jiné státy. Rád předstírá, že jeho kritika nijak nesouvisí s tím, že Izrael je stát židovský, nýbrž s tím, že se chová nespravedlivě. Zároveň však odsuzuje i Židy v diaspoře za to, že Izrael hájí, ale na důkaz absence protižidovských předsudků se kamarádí se Židy, kteří Izrael odsuzují. Tak je nachází jeho přítomnost ve většině médií, na univerzitách a u levicových politiků a dokumentuje stále častější případy mediálních výmyslů, zveličujících nebo i přímo falšujících informace proti Izraeli. Extrémním, ač stále častějším projevem je označování Izraele za stát rasistický či dokonce nacistický a izraelských politiků za válečné zločince. S tím jsou spojené bojkoty izraelských výrobků nebo izraelských vědců na evropských univerzitách a sympozích. Vyhraněným, ač nakonec nevyhnutelným důsledkem antisionismu je delegitimizace Izraele jako židovského státu. Antijudaismus rád argumentuje tím, že nemá nic proti Židům jako etniku či rase, nýbrž jen proti Židům, praktikujícím judaismus nebo se judaismem řídícím. Za jeho určující aspekty pokládá negativa jako vášeň k penězům, lichvaření, rasovou výlučnost a povýšenost, záludnost, spiklenectví na ovládnutí neli celého světa, tak přinejmenším médií, finančnictví, politiky, kultury, ekonomiky. Tyto aspekty, údajně obsažené v judaistické literatuře, Starý zákon, Talmud a tak dále, však nachází nakonec i u Židů, kteří s judaismem nemají nic společného, jako jsou třeba židovští komunisté. Všechny tři projevy judeofobie byly do poloviny 20. století stotožňovány výlučně s extrémní pravicí, čili pro účely tohoto dělení, šovinistickým nacionalismem, nacismem a fašismem. Antijudaismus doutnal v některých kruzích křesťanských, ale i všeobecně antináboženských a zažil koncem minulého století oživený v nacionalistických stranách, z nichž evropsky nejvýraznější byla Le Pen, Le Penova Národní fronta. V posledních 20 letech však judeofobie postupně přesídla do politické levice. Pravice se jí naopak zbavuje, jak dokazuje vyloučení antižidovských projevů z Národní fronty po jejím převzetí Le Penovou dcerou. U evropských a především francouzských židovských intelektuálů, tradičně vesměs stíhnoucích k liberalismu a sociální demokracii, to zaselo politický zmatek. Z toho se teprve velice pomalu začínají zpamatovávat, jak zjišťují, že jejich dřívější intelektuální spojenci se obracejí proti nim a vytvářejí naopak spojenectví s extrémními formami islámu, odkud zadními vrátky přichází judeofobie takové síly, jakou Evropa nezažila od porážky nacismu. A před níž je evropské vlády a bezpečnostní struktury přestávají být schopné bránit. Ve Francii je výsledkem za uplynulá dvě desetiletí 100 000ový, téměř 20% úbytek Židů, většinou emigrací do Izraele. Politická levice snaží se skoprnělým francouzským Židům tak je vysvětlit, potřebovala své Židy jako symbol bezmocných obětí pravicového extremismu. Jakmile se stali svébytnými a svémocnými činiteli schopnými sebeobrany, ztratili pro ní význam a musela si hledat nové bezmocné oběti pravicové persekuce. Za ty si vybrala Palestince, potažmo imperialismem utlačovaný islám a Izrael, potažmo Židé, se jí automaticky proměnili v extrémní pravici fašistického ražení. Tak se Tagiefovi intelektuální levice proměnila v Židům nepřátelský islamokomunistický blok. Od toho si v roce 2009 vysluhuje nadávku semitofilský reakcionář. Ke své práci v CNRS, univerzitním přednáškám a publikacím Křesťan Tangie přebírá poradní funkci u Federace francouzských židovských organizací CRIF. Tápajícím francouzským židům a demokratické pravici se stává politickým majákem. Fakta, dokumenty, záznamy, citáty, příklady mediálních falšování skutečných událostí. Na těch staví tisícistránkové práce Pierre André Daguier Nová judofobie, další kniha Nová antižidovská propaganda a potom Kazatelé nenávisti a judofobie modernistů. Za jeden z nejzáludnějších a nejvýraznějších projevů současné judofobie Daguier bere televizní dokument údajné smrti palestinského chlapce izraelskou kulkou proslulý jako případ Al-Dura. Proběhl televizemi celého světa a vyvolal antižidovskou hysterii, než se v soudním sporu s jeho autory prokázalo, že žádná kulka z izraelské strany chlapce nemohla zasáhnout a že ta smrt byla pouze hraná na kamery. Tato oprava už televizemi celého světa neproběhla. Křiklavým důkazem morálního kolapsu západních médií byl Tagiefovi takzvaný dženínský masakr, ve kterém v prvních zprávách izraelští vojáci údajně zabili 500 palestinských civilistů. Zabitých se nakonec ukázalo být 52 a z toho kromě 7 všichni ozbrojenci a nikoli v masakru, nýbrž v tuhé přestřelce ve výrobnách a skladištích zbraní, v níž padlo i 23 izraelských vojáků. Ale masakr zůstal v povědomí světa masakrem. Spoluúčast západních médií na šíření protiizraelské a protižidovské propagandy, chtící se vymýšlet rafinované lži, pokládá Tagiev za jednu z nejostudnějších aspektů dnešní zlevicovělé kultury, ochotné se proti západní civilizaci spojit s tím nejultrapravicovějším totalitarismem, jaký dnes ve světě existuje. Izrael a Židé jsou okázalé jejím hlavním terčem, ale jejím cílem je, jako vždy pro radikální levici byla, destrukce celé západní civilizace. A tak je zaznamenává, že nová evropská a zvlášť francouzská judofobie běží v těsném tandemu s antiamerikanismem a multikulturalismem. Multikulturalisté vnesli zmatek do antirasistických hnutí tím, že za rasismus označili i veškeré odmítání multikulturalismu a tím vytvořili pseudo-antirasismus a kult kulturní diverzity, který způsobil konfliktní fragmentaci veřejného prostoru a destrukci občanského života ohrožující demokracii. Národní identita podle dekonstruvistických intelektualistů není nic jiného než pouhý mentální konstrukt zkomponovaný ze samých negativ. Nacionalismus, xenofobie, reakcionářství, rasismus, kolonialismus. Vytvoření takzvané univerzální civilizace je nosnou ideologií těchto a tak je pro ně hýří pestrými pojmenováním správně myslících neoprogresistů, internacionalistů a altermondialistů. A altermondialisté jsou všichni ti utopičtí snílci o potřebě jiného světa, jejich představa správné Evropy je kulturně pluralitní a etnicky naprosto promíchaná. Na první pohled paradoxní a těžko pochopitelnou, Absurditou je spojenectví progresistů s islámem, jejž rádi označují za pokrokový nebo tě chudý, zatímco on naopak všechen pokrok pokládá za dekadenci a trvá na návratu světa do raného středověku. Pochopíme ji však vědomím, že islamisty i progresisty pohání společná zášť, nenávist, vztek a žízeň po pomstě zděděné z komunismu. Progresismus je podle Tagieffa prostředkem k označování veškerých jinak myslících za reakční a tím zavrženíhodné. Je to intelektuální terorismus, nahrazující demokratický proces věcné argumentace a přesvědčování. Samotný pojem pokrok progresistům slouží k obhajování teroru a totalitních systémů, které vnímá jako osvobozující od já společně nenáviděného kapitalismu. Po pádu evropských totalitních států přesouvají progresisté totalitární dědictví do demokratických společností, kde nastolují vládu konformismu podezíravého, inkvizitorského, provázaného nadšeným udavačstvím s mocnou mašinérií odsuzování, očerňování a vylučování, která ty chybně myslící odsuzuje ke společenské smrti. Bývalý antifašismus se proměnil v neo-antifašismus, chovající se fašisticky. Zavedl totalitarismus, zatím mírný a zastřený, v němž intelektuálové hrají roli politických komisařů, propagandistů a agitátorů. Nejnovější utopií progresistů je imigracionismus, žádající přijetí imigrace bez diskuze a bez omezení jako nevyhnutelný a nezastavitelný historický vývoj, k němuž jediným správným postojem je radovat se z něho a nechat jej bez regulace probíhat. V nové kosmopolitní utopii progresismu nebudou existovat národy, a tudíž ani cizinci a imigranti. Promíchané lidstvo bude trvalé, přirozeně, globálně a šťastně mobilní. Konec ideologií, konec konfliktů mezi národy, ale taky konec historie. Pokrok všech pokroků. V tomto globálním spojenectví vzteklých a nenávistných, které rozjetou setrvačností prosakuje do západních institucí, vidí Tagie největší současnou hrozbu západní civilizaci. Hrozí jí totiž, že bude islámem dokonale pozřena. Tak to bylo 8. pokračování čtení románu Benjamina Kurase Soumrak bílého muže. A my si teď dáme do 19 hodin chvilku písniček a potom se budeme věnovat první části nového cyklu Germáni u nás. Takže si dáme pár těch písniček do té 19.
Zráš to přece sám. Táhlo zkrátky prázdný, ať jsi dále nestamil, vlastně jsi tu byl. Párkrát také psal, jak ti hrozně scházím, brzy však, jak vím, smířil se i s tím. A ty se ptáš, co já a jak mi měla být, když ten, kdo zůstat má, ráčil odejít. To člověk nechce spát a jíst mu nechutná. Den po dní tisíckrát ptá se, a co já, co o tom, co ty víš, jak rok zvolna míjí, jak se dlouží stín, svátky bez hostin. Co ty víš a znáš, jak se hořkost pijí do čtyř hodních zdí, když se připozdí. Ty se ptáš, co já, jak jen se neusmá, je pozdě, jak se zdá, tenkrát se směl ptát, jak rozumně vnímám, jak chápat slova tvá, snad taky byl jsi sám. Už to bude rok, tak tě tedy vítám, vidět si mě chtěl a teď zas, abys jel. Já tě nezvu dál, co když někdo spí tam, někdo, co já vím, možná i tvůj syn, tak se měj. A ty se ptáš, co já, a ty se ptáš, co já,
a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znavená usnula jen, co si sedla. Ze sna se culila naivka důvěřivá, jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla a začala si pokradnu zkoušet ten její háv. S pravdou mě můžete leda tak políbit záda, ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní. Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda, až budou obě dvě do naha vyslečený. Na její blůzku si její brož fešácky připla, pod paží stříkla si její dezodoren. Peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla. Plivla odporně, zaklela, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází, před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí, vždyť lež je to všechno, alež taky Míša ty má. Blahoslavení s ní protokol se psali rázem, byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda, ostatně cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda, a zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. To máš, holka, marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce a dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč. Lec, který hlupák se do dnaška za pravdu hádá, pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež. Často jak mání vodky jen půl litru na tři, ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří, a dřív, než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.
Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Zpaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný parta je se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po Humenné. Samet i něha v pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.